Трэба паставіцца са зразуменнем да таго факту, што Францішак не наведае сваю родную Аргентыну ў наступным годзе, лічыць біскуп Марсела Санчэс Саронда, канцлер папскай акадэміі навук і суайчыннік пантыфіка. Папа дакладна патлумачыў, што ў першую чаргу едзе ў тыя краіны, якія знаходзяцца ў больш складаных умовах, чым Аргентына. Біскуп Саронда таксама абверг спекуляцыі, што Францішак не прыедзе ў Рэа де ла Плата па прычыне нібыта напружаных адносін з прэзідэнтам Маўрысі Макры. Не трэба множыць інтэрпрэтацыі, што характэрна для аргентынцаў, сказаў кіраўнік дыкастэры. Папа працягне падарожнічаць у краіны, дзе не былі з візітам яго папярэднікі, а таксама ў тыя, якія знаходзяцца на ўзбочыне сусветнага грамадства, і дзе сітуацыя нашмат больш драматычная, чым у Аргентыне, дадаў ён. Францішак у сваім нядаўнім відэазвароце да аргентынскага народа заявіў, што ў 2017 ён не прыедзе на сваю радзіму, бо ў яго існуюць цвёрдыя абавязацельствы адносна Азіі і Афрыкі. Свет не заканчваецца на Аргентыне, дадаў пантыфік. Падчас прэс-канферэнцыі на борце самалёта 2 кастрычніка Францішак запэўніў, што ў наступным годзе дакладна паедзе ў Фаціму, ў Партугалі, а таксама ў Індыю і Бангладэш. Што тычыцца Афрыкі, усё залежыць ад палітычнай сітуацыі.